Îmi doresc din toată inima să rezonăm atât cât rezistăm emoțional cu acest cadru istoric în care Duhul lui Dumnezeu vrea să ne conducă în Cartea Daniel. Cei trei profeți despre care Marius ne-a amintit prin cărțile pe care le-au editat ne-au dăruit informații extrem de importante, a căror dramatism ne uluie mintea, înțelesul. Numai plângerile lui Ieremia, dacă le luăm în calcul, aduc în discuție inima unui profet sfărâmată din pricina momentului istoric în care se afla. Ezechiel ne duce în inima lui Dumnezeu, în durerea pe care o avea în sine însuși. Slava lui Dumnezeu părăsește în pas funebru templu. Și aduceți-vă aminte când s-a oprit la răsărit pe munte, privind peste acea realitate istorică. Cred că cei trei profeți împreună reprezintă un scurt metraj apocaliptic, punând în discuție finalul istoriei omenirii pe care l-a schițat Dumnezeu ca într-un promo pentru istoria care avea să urmeze. Și în aceste momente istorice, un tânăr neînsemnat, anonim, dintr-o familie de oameni înstăriți, bogați, probabil intelectualii timpului respectiv în Israel, se trezește la aproximativ 16 ani într-o adevărată vinere neagră, în cel mai profund sens al cuvântului, luat fără voia lui, pus în lanțuri și strămutat într-o lume de care nu auzise niciodată. Cu aproximativ 100 de ani în urma lui, în istorie, o delegație a venit la Ierusalim să-l viziteze pe Ezechiel, ca împărat, Ezechia ca împărat. Și pentru Ezechia erau niște oameni dintr-un popor îndepărtat. Pentru el n-avea nicio semnificație. Și acolo este un alt moment care trebuie să ne pună pe gânduri. Că nu știm cu ce faze ale istoriei ne întâlnim și ne intersectăm. De aceea vine profetul și îi spune: Ezechia, ce ai făcut? Acești oameni, acest popor te va distruge, va pune sub semnul întrebării, așa cum a schițat și Marius mai înainte, identitatea unui popor, identitatea poporului lui Dumnezeu prin care a dat lumii cea mai importantă carte despre sine. Era în dispută pe de altă parte discursul lui Dumnezeu despre lume și viață. Avea să mai continue. Se punea în discuție imaginea lui Dumnezeu despre sine arătată lumii. Va mai fi revelată până la capăt. Se punea în discuție problema lui Mesia. Va mai reveni Salvatorul în lume? Dragii mei, momentul acesta istoric este cu adevărat apocaliptic. Iar răspunsul lui Dumnezeu la aceste întrebări care făceau ca la pariurile cerului răzvrătit să nu fie nici unul care să mizeze pe poporul lui Dumnezeu, să fie zero acest pariu, răspunsul lui Dumnezeu avea să fie atât de consistent prin Daniel. Este istorie pentru poporul ales. Mai am de vorbit despre mine și o voi face în ciuda stihiilor lumii acesteia. Mesia, fiul meu, va veni în lume și nu mă va opri nimeni. Prin Daniel este răspunsul lui Dumnezeu la această provocare imensă. De aceea, când mă uit în ansamblul provocărilor din această carte, repet cu spusele mele, dar cu intenția spuselor de Mântuitorul nostru în cuvintele, dacă vă aduceți aminte, te laud, Tată, Doamne, căci așa ai găsit Tu cu cale. Și vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu în lumina ceea ce vom înțelege din această carte, că s-a lovit pe sine însuși, s-a răstignit pe sine însuși încă o dată în acel moment istoric și a trebuit să ia drumul spre Babilon, mutându-și casa așa cum plastic, foarte frumos a spus Marius mai înainte. Iar despre fratele nostru, Daniel, să-i mulțumim că și-a acceptat vinerea neagră, că s-a aruncat în brațele lui Dumnezeu și a acceptat să se ducă într-o țară pe care nu o cunoștea și despre care avea să ne vorbească prin cartea sa. Cartea Daniel are cel puțin două lucruri care strălucesc și ne atrag atenția. Primul rând, profețiile, în care vom sonda preț de câteva luni și îl rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzească, să ne smulgă din spiritul Babilonului de astăzi și să ne apropiem de înțelesul și semnificația Babilonului în lumina revelației prin aceste profeții. Strălucesc prin conținut, strălucesc prin momentul în care ele au fost și prin autorii care le-au adus în scenă, în istorie. Nu-mi vine să cred că la acest ansamblu profetic, Nebucadnețar este un personaj care aduce profeții despre istorie în logosul omului. Din câte înțeleg, din modul cum lucrează Dumnezeu, știu că are nevoie de vase. Are nevoie de mental special ca să primească revelația. Ce fel de om a fost Nebucadnețar? Ca în mintea lui să încapă astfel de imagini. Nu orice om poate să primească orice vis. Mentalul și mesajul sunt într-o corespondență dumnezeiască. Nebucadnețar, acest împărat uluitor, primește de la Dumnezeu și ce uluie este capul de aur care răspunde Babilonului timpului respectiv. Din punct de vedere uman, Imperiul Roman este mult mai puternic și mai important în istorie decât Imperiul Babilonian. Din punct de vedere uman, Imperiul Babilonian este unul mic în raport cu ceea ce avea să urmeze. Și mai ales cu globalizarea zilelor noastre. Ce ne provoacă la meditație este modul în care revelația gândului lui Dumnezeu evaluează. Dă calificative. Nu Nebucadnețar? Din punctul meu de vedere, el ar trebui să fie degete de la picioare. Nu? Împărăția aceasta înlănțuită de imperii care va străbate istoria are un cap de aur pe care tu îl reprezinți. Și pe noi, dragii mei masteranzi din Neemia, doctoranzi de la diaconi și doctori în scripturi dintre prezbiteri și academicieni, ce era să spun. Să ne dăm toate silințele spre a ne deschide înțelesului. Ce are în vedere Dumnezeu să ne transmită prin capul de aur? Zice, împărăția aceasta este a ta, tu ești acesta. Și prin această observație ne face să ne orientăm spre cetatea Babilonului. Ce mental, ce cultură, ce osmoză între cer și pământ a fost acolo de s-a putut produce o asemenea pornire în istorie. Dacă vreți să faceți o mică cercetare în textele Scripturii, veți vedea următorul lucru. Orașul, cetatea sau cuvântul Babilon este al doilea ca oraș după Ierusalim. Dacă Ierusalimul este pomenit de vreo 800 și ceva de ori, Babilonul este pomenit de aproape 300 de ori. Și această evidență îmi atrage atenția. Ce a avut Dumnezeu în vedere când a vorbit despre Babilon? Și aceasta îmi dă încredere că nu la voia întâmplării capul de aur este plasat istoricește în Babilonul timpului lui Nebucadnețar. Am ales din Scripturi câteva afirmații despre Babilon care spun cam așa. Este ciocanul întregului pământ. Eugene, ce înseamnă asta? Babilonul este un potir de aur care îmbată tot pământul. De aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. Am ales din Apocalipsa. Figura emblematică, ultima, paradigma ultimă pe care o folosește Dumnezeu cu privire la pașii ultimi din judecarea acestei lumi este Babilonul. Iată ce spune despre el. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunile lor pământului. Ce este în spatele acestei reprezentări într-un oraș antic oarecare? Mai mult, Babilonul nu mai există. Se văd doar ruinele lui. Ultimile rămășițe s-au semnalat prin templul dedicat lui Babel prin anii 70, o fi întâmplare nu dispare odată cu dărâmarea templului de la Ierusalim. Și Babilonul, din punct de vedere al cetății istorice, nu numai că nu există, e o întreagă ruină și orice planuri de a-l reface, de a-l aduce în scenă, nici chiar din punct de vedere istoric și arheologic, nu s-a reușit pe deplin. Pentru că Dumnezeu l-a blestemat atât de tare încât niciodată nu vei mai fi reconstruit. Saddam, am auzit că a vrut să-l reconstruiască, dar s-a trezit cu americanii în cap, cu bombițele lor, prin niște intrigi politice pe care nu le vom cunoaște niciodată aici pe pământ. Cine știe ce mecanisme au fost? Dar el n-a putut reconstrui Babilonul și o făcea acesta. Acesta o făcea. Cine l-a pus? Poate că dacă nu-și punea de gând, păi era și în zilele noastre. Cine știe? După aceea, uitați-vă ultima perspectivă din Apocalipsa. Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară. A aruncat-o în mare și a zis: cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Domnii mei, ce este Babilonul în evaluările Revelației, în gândul de judecată a lui Dumnezeu? Am trecut în fugă câteva expresii pe care le are cartea inspirată de Dumnezeu asupra Babilonului. Am fost impresionat să văd că Ieremia acordă două capitole mari, lungi, de profeții speciale dedicate Babilonului. Cu alte cuvinte, toate aceste lucruri ne atrag nouă atenția ca să pătrundem semnificația cetății în care Daniel, în vinerea neagră a vieții lui, a pășit fără voia lui. Și ceea ce te face să fii și mai atent este că profeții Vechiului Testament se adresează oamenilor inspirați, credincioșilor, cu următoarele cuvinte în raportul lor cu Babilonul: fugiți din Babilon! Fiecare să-și scape viața, ca nu cumva să pieriți în pieirea lui. Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul. El îi va răsplăti după faptele lui. În esență, dragilor, mi se pare că Babilonul este o stare de spirit. Este un mod de gândire și mod de viață care se obține prin globalizare. Și esența acestui mod de gândire îl face pe Dumnezeu să se opună și să intre în scenă spre a-l scoate din istorie. De aceea m-am gândit să facem câteva săpături adânci, să ne întoarcem la origini, să vedem cum este prezentat Babilonul în cartea lui Dumnezeu și ce am putea înțelege din traseul evoluției lui. Dragii mei, Mesopotamia, țara dintre cele două fluvii, este prima civilizație a lumii. Familiile care au rezultat din Noe prin copiii lui au migrat în această zonă și preț de două milenii și jumătate au clădit prima civilizație a omenirii. Știți ce înseamnă asta? În studiile cercetătorilor, prin rezultatele lor, dacă le pătrunzi, rămâi uimit. Din această civilizație toate celelalte s-au inspirat și n-au adăugat mare lucru acesteia. Aici s-a constituit pentru prima dată un sistem politic, un sistem economic, un sistem religios. Și s-a putut produce o exprimare coerentă, teologică, filozofică asupra lumii și asupra vieții. Oameni buni, așa ceva este fabulos. Pe aceste meleaguri s-a născut și Babilonul. Să ne mai dăm o perspectivă care ne-ar trezi atenția. Misterul turnului Babel, scriptura noastră dată de Dumnezeu pentru noi, consemnează pentru prima dată în paginile ei despre Babilon, în ceea ce numește el turnul Babel. Iată ce putem înțelege despre acest mister al turnului Babel. Se pare că este o construcție ocultă. A fost gândită în baza unei științe oculte și știință realistă. Numele dat cetății în original ar însemna poarta zeului sau poarta zeilor. Și cu totul foarte semnificativ, sediul vieții. Ne întrebăm, ce a fost în mintea ctitorilor timpului respectiv să dea aceste lucruri? Și am săpat mai departe. Haideți în Antalya. Cine a fost în Antalya din sală? Se duc mai fotbaliștii și îndrăgostiții în luna de miere. Am fost și eu. Am intrat pe internet și am căutat muntele Ararat, foarte aproape de Antalya, la graniță cu Armenia, un munte care m-a impresionat. Oh, credeam că e un munte ca în Israel, cu de 200-300 de metri. Când pe 5.000 de metri, zic, wow, Doamne! Și Noe se pare că undeva acolo și-a ancorat corabia, sau corabia a intrat în smârcul din acestui munte și apele s-au retras. Și știți ce mă fascinează? Pe această imagine undeva la poalele acestui munte. Sem, Ham și Iafet! Cu Noe și soția lui, care a cărui nume noi o cunoaștem. Ci cum o fi, de ce n-are nume? S-au bucat de treabă. Noe s-a bucat de agricultură, s-a bucurat de rezultatele viței de vie, a tras o băută adevărată, dar observăm că viața continuă. Prinde! Și s-au înmulțit, ei s-au înmulțit, și s-a întâmplat ceva. Din detaliile din capitolul 10, ni se spune următor lucru. Că un anume Nimrod domnește peste Babel și încă ceva cetăți semnificative din punct de vedere antic. Dar cum de a ajuns Nimrod aici? De ce s-au dus familiile lui Noe acolo? Pentru că Domnul le-a spus să se împrăștie, să înmulțească pământul. Iată că nu degeaba a muncit Cătălino. Numele de Babel fiind poarta zeului sau zeilor, ne face să emitem următoarea ipoteză. Că ei, în memoria Edenului, în mirajul după grădina Edenului, au descins să ajungă acolo. Știau localizarea ei și cu aproximație și probabil că în gândul lor s-a născut dorința, hai la Eden! Și l-au dus și pe Noe, pe cum? Pe Ieremia în Egipt. Nu ni se spune nimic ce a făcut bietul Noe. Și ni se spune că când au ajuns ei unde? În țara Șinear, adică în Mesopotamia, este același loc, Și știți ce mi-a plăcut acest cercetător cu care am stat de vorbă săptămâna asta? Recunosc potopul lui Noe. Spune că acolo în Mesopotamia este un strat de mâl, de aluviuni de 6 metri. Și spune că a fost cu adevărat o calamitate prin anii, localizează ei, 3600 înainte de Hristos. Mare lucru să citesc așa ceva. Apoi, când au descins ei în zona respectivă, ne se spune în Geneza, nu din altă parte, să... Zice, pământul era o singură limbă, da? Pământul era deja globalizat. Nu? Dacă ești o singură limbă, un singur popor. Și ce și-au zis ei? Să facem o construcție, un turn. Bine, mă, fă! Dar nu. Are scop. Care era scopul lor? Să ajungă până la ceruri. Oameni buni, luați textul literal așa cum este scris. Reacția divinității pe mine mă pune pe gânduri. Se uită Dumnezeu cu îngerii lui la ce fac oamenii? Ce vai de mine! Ce și-au pus de gând? Vă reuși. Costel, dragul meu, se temea Dumnezeu că... Hai să vorbim serios. Se temea Dumnezeu că ai să faci tu un bloc să ajungă până la cer? Trebuie să fie altceva. Trebuie să fie altceva. Punând în discuție semnificația, mirajul după Eden, cred că a fost vorba despre o mentalitate penetrată cu informații din perioada de sub potop, care a pierit sub potop, având o știință a comunicării cu cerul, dar această știință ținea de o clădire pe care eu o numesc o cultă și oamenii aceștia și-au pus de gând, fără Dumnezeu, să comunice cu lumile cerești și să ajungă până la ceruri. Ăsta e Babilonul! Ăsta e mentalul pe care îl poartă cu sine în capul acela de aur. Și vom demonstra mai departe despre ce este vorba. Când vede Dumnezeu, îi ajută. Îi ajută tare mult. Și din acest punct se împrăștie peste tot în lume. Și de aici încolo, cercetările științifice sunt nedumerite. De unde au venit sumerienii? Dar acesta este un alt subiect pentru că noi mergem în altă parte. Misterul lui Nimrod. Cei care au fost împrăștiați din zona Babilonului, din zona Babelului, n-au fost împrăștiați toți. Așa rezultă. Se pare că Nimrod a rămas în zonă? Și Marius, stai gândit vreodată de ce este numit Nimrod? Viteaz vânător. Mai departe. Mai departe. Vădu cu arcul. Cu tunul, măi. Cu laserul, mă. Înaintea Domnului. Expresia înaintea Domnului îmi arată că acest bărbat a fost credincios. Probabil că și-a întors inima către Dumnezeu și a continuat civilizația din Mesopotamia. Și povestea o vom relua-o în alte lecții de istorie în duminicile care urmează. Dragii mei, din acel moment, Babilonul a devenit un centru spiritual, este o relație geografică între pământ și cer și vreau să vă întăresc această afirmație prin următorul amănunt. Peste cine a ajuns Daniel, șef? Oameni buni, la curtea lui Nebucadnețar erau cei mai tari vrăjitori, astrologi și chiar oameni de știință ai lumii. Nu la întâmplare în Babilon. Babilonul ca cetate, preț de 2 milenii, a influențat toată cultura antică, toate popoarele din jur. Preț de 2 milenii, spun autorii, și sunt fascinați de această cultură. Sunt cercetători care se laudă cu cultura egipteană prin complexitatea ei și misterul ei. Dar cultura egipteană sunt dovezi puternice că a fost profund influențată de cultura acadiană a Babilonului. Și ce am rămas uimit când am făcut filozofia este că filozofii greci, de au ajuns ceea ce au ajuns, au făcut drumul invers. S-au consultat cu preoții egipteni și s-au dus la înțelepții din Babilon. Sunt documente care arată că acolo în Babilon a fost ceva extraordinar. O osmoză între ocult și știință care a dat putere acelui spirit să domine lumea. Am făcut acest drum lung ca să înțelegem cum evaluează locul în care Daniel a intrat Dumnezeu. Este o stare de spirit, dragii mei. Este un mod de gândire prin globalizare. Și spiritul Babilonului se pare că domină istoria și domină și mințile noastre. De aceea, în ton cu profețiile, fugiți, ieșiți din Black Friday. Este o luptă asupra identității noastre. Niște polițiști în California s-au trezit cu o nebuneală. După ziua recunoștinței au scăzut prețurile și haidem. Și s-a produs o aglomerație și un ambuteiaj ce nu l-au mai avut. Și băi, asta e Vinerea Neagră. S-au făcut discuții imense. Ce nume să dăm acestor inițiative de prețuri fără, așa zise, mai jos? Nu vreau să discut povestea asta, dar în spate e un spirit. Spiritul Babilonului, care erodează identitatea. Mă, oameni buni, hai spre demnitate, tot după ieftin, după prețuri, tot așa. Tot să ne batem pentru nimicurile lumii acestea, să ne înghesuim încât să ne sufocăm. Fugiți din Black Friday! Și aceasta este o fărâmă dintr-un ocean care inundă peste mințile noastre. Măi, oameni buni! Cu mândria lui Moș Roată. Nu mă duc. Și nu mă duc. Vreau să plătesc prețul. Dragii mei, fugiți, ieșiți cât mai este timp din Black Friday, din spiritul Babilonului. Altfel, vom cânta Impossible. Și va fi foarte trist. De aceea cartea lui Daniel, bănuiesc că prin provocările ei ne cheamă la discernământ. Să înțelegem vremurile. Și să fim cel puțin umbra, un fir de păr din capul lui Daniel, de pe capul lui Daniel. Ca să străpungem întunericul din lumea în care noi trăim. El și numai El să ne ajute și a Lui să fie slava. Aș ruga să ne ridicăm și să ne închinăm bunului Dumnezeu.